Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Ascultători, vă salutăm cu o deosebită considerație la debutul acestui nou episod al emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, iar invitatul meu este pastorul Victor Sainuc, căruia îi spun ca de obicei un călduros bun venit la microfonul nostru.
Bine v-am găsit!
La pupitrul tehnic îl avem pe mitică Deli Baș, căruia îi mulțumim anticipat pentru calitatea sonoră a prezentei dezbateri. V-am invitat astăzi, pastor Victor Sainuc, pentru a discuta despre o familie ciudată menționată în Vechiul Testament și despre care, probabil, oamenii nu știu prea multe. Este vorba de familia profetului Osea. Din start vreau să precizez că nu ne vom rezuma doar la comenta viața de familie acestui bărbat, ci vom căuta situații de viață similare în care am putea aplica anumite aspecte regăsite în familia profetului. Am afirmat deja că a fost o familie ciudată. Vă rog să le spuneți ascultătorilor noștri în câteva cuvinte ce a fost cu adevărat neobișnuit în această familie. Cred că este nevoie de o succintă prezentare a acestei familii, mai ales că profeția biblică nu este suficient de clară când este vorba de firul întâmplărilor.
Cartea profetului Osea, prima din seria celor 12 profeți mici, are un început de un dramatism greu de înțeles pentru noi. Dumnezeul cel viu și adevărat, în care nu există umbră de mutare sau schimbare, poruncește astfel unui proroc al său: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. El s-a dus și a luat pe Gomera. I-a zămeslit și a născut un fiu. Și Domnul i-a zis: pune-i numele Israel. I-a zămeslit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: pune-i numele Loruhama. I-a înțercat pe Loruhama, apoi iar a zămeslit și a născut un fiu. Și Domnul a zis: pune-i numele Lo-Ami. Dumnezeu se implică în mod direct în întemeierea familiei lui Osea, spunându-i cu ce fel de femeie să se căsătorească, și Dumnezeu stabilește numele fiecărui copil în parte. Și fiecare nume este un simbol și un avertisment la adresa unui popor care a săvârșit imoralitate spirituală, adică idolatrie. Osea este primul profet care folosește imaginea căsătoriei pentru a exprima relația dintre Dumnezeu și poporul său. Prezentarea căsătoriei acestui tânăr bărbat al lui Dumnezeu cu o femeie imorală, nestatornică și necredincioasă. A iubit-o ca pe una cinstită, a cinstit-o ca pe una vrednică de cinste, a protejat-o ca pe una care merită protecție. Și totuși a trecut mai mult timp și Gomera, soția luată de pe drumuri, adăpostită, iubită și mamă a doi băieți și o fată, a luat-o din nou pe drumuri rătăcite. Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea și apa mea, lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. A ajuns până acolo că a devenit roabă de vânzare. De data aceasta, Osea, la cuvântul Domnului, se duce să o cumpere cu bani mult și cu rugămintea: rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și eu voi fi la fel cu tine. Dureros lucru, oferi totul, dragoste necondiționată, iertare totală, protecția unui soț fidel și un tată bun pentru copii. Și în ciuda acestor oferte venite pe nemeritate, nimic nu oprește pe această femeie să recidiveze. De fapt, motivul care l-a determinat pe Dumnezeu să forțeze un proroc să-și întemeieze o asemenea familie a fost marea durere pricinuită de păcatul lui Israel, de recidivare în păcat. Păcatul este un act de necredincioșie sau infidelitate la adresa dragostei lui Dumnezeu. Păcatul calcă în picioare dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. Păcatul distruge pe cel ce păcătuiește și în același timp lovește în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate suporta păcatul, dar are dorința să-l răscumpere pe cel păcătos. Aceasta este imaginea pe care o găsim aici, în familia și în casa lui Osea.
Am văzut deci că Osea s-a căsătorit la porunca lui Dumnezeu cu o femeie care avea o moralitate îndoielnică. Și bineînțeles că în acest caz este vorba de ceva cu totul și cu totul special. Căsătoria lor a fost simbolistică, a ilustrat ceva din realitatea spirituală pe care o trăia poporul Israel. Dar, pentru că suntem la o emisiune de familie, aș vrea să surprindem un aspect. Dacă se întâmplă totuși ca un partener cast, curat, ca și Osea, care nu și-a permis să trăiască în imoralitate, se căsătorește cu cineva care are un trecut deplorabil. Există șanse de conviețuire a acestora și în ce condiții?
Da, sunt șanse și iată cum. Iertarea este cuvântul cel mai potrivit pentru cel cast și pocăința pentru cel sau cea care n-a fost ce trebuie. Iertare înseamnă a scuti pe cineva de pedeapsa pe care o merită, a trece cu vederea greșeala sau vina cuiva, a nu mai considera vinovat pe cineva. Pocăință înseamnă mărturisirea păcatelor săvârșite, căire și, în același timp, obținerea iertării prin post și rugăciuni. A manifesta părere de rău, avea remușcări și regrete pentru orice fapte rele. Așadar, când cineva trebuie să ierte și celălalt trebuie să se pocăiască, lucrurile acestea se fac împreună în familie. Pentru că iertarea și pocăința sunt două calități dumnezeiești. Nu se poate iertare fără a accepta pocăința celuilalt. Și odată ce celălalt s-a pocăit, partenerul de viață trebuie să ofere în totalitate iertare. Asta înseamnă și uitare sau, cel puțin, neamintirea vremurilor trecute și petrecute în păcat.
Cum ar trebui să se comporte tovarășul de viață care are un trecut ireproșabil față de celălalt partener care are la activ fapte de rușine? Ați amintit ceva, dar aș vrea să fiți mai concret.
Când de bună voie ai ales un partener de viață care a avut un trecut păcătos sau de nevoie ai acceptat o căsătorie cu un astfel de partener, este înțelept să nu scormonești mereu trecutul, care poate provoca sau reface niște răni profunde sau care, din potrivă, pot aduce o nostalgie după vremurile trecute, fie ele curate sau imorale. Aș dori să aduc în atenția ascultătorilor noștri un concept dumnezeiesc: începuturi noi. Chiar Domnul vorbește adesea despre înnoire, despre nevoia de a avea un timp de oprire, un timp în care să ne oprim din alergarea noastră și să spunem stop. În Psalmul 51, versetul 10, David strigă către Dumnezeu și spune: Doamne, zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duh nou și statornic. Iar în cartea profetului Ezechiel, capitolul 18, din nou avertismentul din partea lui Dumnezeu vine astfel: lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Iar promisiunea din Ezechiel 36 este: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. De asemenea, vorbind despre restaurare sau refacerea vieții, tot profetul Ezechiel spune: am zidit din nou ce era surpat și am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit și voi face. De asemenea, în Noul Testament, în Epistola Apostolului Pavel către Romani, ni se cere să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou. Și în Epistola lui Pavel către Tit avem stipulate câteva condiții pe care Dumnezeu ne le cere atunci când vrem să fim plăcuți lui. Noi suntem chemați nu pentru faptele noastre trecute, bune sau rele, ci noi suntem chemați prin îndurarea lui Dumnezeu, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Așadar, revenind la întrebare, cele două părți sau cei doi parteneri care sunt în familie trebuie să hotărască de comun acord o viață nouă, un început nou și să aibă împreună un duh nou și statornic.
Mă mai gândesc la un aspect pe care aș vrea să-l discutăm acum, profitând de faptul că discutăm despre căsătoria lui Osea. Acesta s-a căsătorit pur și simplu prin constrângere divină. Nu a fost alegerea sa. Nu comentăm aici cum s-a putut ca un Dumnezeu Sfânt să impună efectiv unui profet curat o astfel de căsătorie. Ceea ce vreau să luăm în discuție este tocmai constrângerea de care a avut parte. Există și astăzi bărbați sau femei care se căsătoresc prin constrângere. Motivele diferă de la caz la caz. Întrebarea mea este dacă aceste persoane vor experimenta vreodată împlinirea în cadrul acelui cămin. Și dacă da, cum?
Constrângerile apar atunci când nu există libertatea persoanei. Robie, sărăcie, tradiție, etnie și așa mai departe. Chiar săptămâna trecută discutam cu o tânără familie și soția, recent căsătorit, avea 13 ani. Am întrebat-o de ce s-a măritat atât de devreme și mi-a răspuns că părinții au determinat-o și au împins-o să facă această alegere, constrângere. Cred că dacă accepți o asemenea stare de lucruri, se poate ca să vină și împlinirea în familie, în viața de familie. Dar dacă nu accepți și trăiești cu dorința că odată și odată vei scăpa de această situație, atunci lucrurile vor merge prost. Dacă trăiești cu sentimentul permanent al respingerii, atunci viața este un calvar. Dacă vei aștepta mereu de la partenerul tău de viață să-ți ofere el tot și tu să ai mereu o rezervă față de el, el va vedea rezerva ta și rezerva aceasta va crea dorința de rezervare. Și atunci, încet, încet, se înalță un zid între cei doi și împlinirea în familie nu mai vine. Cred că trăim într-o vreme în care libertatea este destul de mare în a întemeia o familie și că nu multe sunt situațiile de constrângere. Cât despre familiile creștine, nu se pune problema constrângerii, ci a încredințării care vine prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așadar, familiile care se întemeiază, uneori, fără prea mare libertate sau fără ca partenerii să aibă ei decizia alegerii, se pot împlini dacă startul lor este bazat pe dorința de a rămâne fidel, de a rămâne credincioși unul altuia, de a nu căuta nicio ușiță de scăpare și de a nu evada în alte aventuri.
O altă chestiune pe care o consider importantă în discuția noastră este imaginea publică pe care o avea Osea ca urmare acestei căsătorii. Încerc să transpun acea situație în zilele noastre. Cum ar fi privită o persoană candidă care se căsătorește cu o alta despre care se știe că a călcat strâmb?
Te uiți la el sau la ea și nu pricepi cum a putut să facă un asemenea pas. Osea a fost un personaj public, un profet al cărui viață a fost un model folosit de Dumnezeu pentru a arăta mizeria idolatriei poporului. Dar o persoană care acceptă să se căsătorească cu cineva care a avut o viață imorală, trebuie să se gândească foarte bine ce face. Dacă partenerul de viață nu este născut din nou, acesta va recidiva mai devreme sau mai târziu în păcatul adulterului.
Dar ce ați putea spune despre efectul unei asemenea căsătorii asupra activității spirituale a celui care nu și-a cădat conștiința?
Ar trebui să definim mai întâi activitatea spirituală. Cum ați vedea dumneavoastră această activitate? Sau ce este ea?
De exemplu, să spunem că respectiva persoană este implicată în biserică, într-o lucrare publică, lucrează de mult timp într-un anumit domeniu, o anumită slujbă încredințată. Cum afectează o asemenea căsătorie, acea activitate? În cazul lui Osea, era profet chemat de Dumnezeu.
Cazul lui Osea este unic în întreaga istorie biblică. Dar atunci când este vorba de slujitorii altarelor, aceștia trebuie să fie bărbați ai unei singure neveste. Ce trece peste aceasta este de condamnat. Excepție face văduvia. Dumnezeu în repetate rânduri arată aceste lucruri și preoții Vechiului Testament aveau niște legi foarte drastice în ce privește viața de familie, inclusiv referitoare la copiii preoților. Dacă preoții sau copiii lor erau imorali, lucrul acesta sfârșea prin uciderea cu pietre în afara taberii. În Noul Testament, vorbind despre preoția universală, bărbații trebuie să fie întotdeauna priviți ca niște slujitori care își conduc familia înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, în post, prin învățare și prin părtășie. De aceea, orice bărbat care face o lucrare spirituală publică trebuie să aibă o familie curată, o familie cinstită și ajutorul soției este vital în această slujire spirituală. Dacă soția nu este ceea ce trebuie, soțul niciodată nu va fi un om care să aibă izbândă în lucrarea lui spirituală.
Se spune despre Osea și Gomera că au avut 3 copii, fiecare din ei primind un nume cu valoare profetică, așa cum ați menționat deja. Nu vreau să mă leg de semnificația numelor acestora, ci aș vrea să ne punem în pielea lor, în locul lor. Oare cum este să ai un părinte despre care știi că a avut un trecut murdar și care, oricând, o poate lua din nou razna pe vechile cărări ale păcatului? Eu cred că există foarte mulți copii în societatea noastră care au asemenea părinți. Ce trăiri interioare, ce frământări au asemenea copii?
Copiii rezultați din asemenea căsnicii sunt de obicei incapabili să cunoască și cealaltă față a vieții, cea frumoasă, cea cinstită. Ei nu știu ce este aceea fidelitate și numai dacă Dumnezeu se îndură de ei, vor putea fi schimbați. Cei care realizează și înțeleg starea de lucruri se manifestă în două feluri. Sau apucă pe calea păcătoasă a părinților, sau urăsc acest mod de viață și alerg să meargă pe calea cea bună și dreaptă. Traumele totuși rămân. Ele cu greu se uită. Și de multe ori, părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc dinții.
Se pare că după ce Gomera i-a născut pe acești 3 copii, a recidivat în imoralitate. Probabil că s-a încurcat cu un amant care îi oferea un lux deosebit, o viață mai ușoară, fără responsabilitățile familiale. Asemenea, evadări din cămin au loc și în zilele noastre. Ce stă la baza acestor?
Materialismul, viața ușoară și ușuratică, pofta de bani, lipsa de responsabilitate părintească, lipsa de fidelitate față de partenerul conjugal. Toate acestea pentru un suflet ușuratic și nestatornic, sunt o oportunitate de viață. Dar pentru cel credincios, toate lucrurile acestea sunt gunoaie.
După o perioadă de timp, așa cum ați specificat la început, Osea a fost îndemnat de Dumnezeu să o caute din nou pe Gomera și să o reprimească acasă, dar de data aceasta a fost nevoie să plătească pentru ea un anumit preț. Încerc să mi-l imaginez pe Osea și ce a gândit el în acele momente. Cred că i-a fost deosebit de greu. Totuși, ascultat de Dumnezeu, a cumpărat-o pe Gomera pentru a fi din nou soție. La acel moment, cred că nu se mai uita nimeni la acea femeie. Nu mai plăcea nimeni, era deja trecută și totuși Osea a luat-o de soție. Gestul său ne vorbește ceva despre iertarea și acceptarea partenerului. Cum s-ar cuveni să ne raportăm la cel care a nesocotit o vreme legământul căsătoriei? Cred că există astfel de cazuri în societatea noastră.
În general, societatea repudiază asemenea oameni sau, în anumite vremuri, o consideră ca ceva normal. Ține de epocă și ține de moralitate. De exemplu, în Mexic, în capitală, la Ciudad de Mexico, la Muzeul Național, am văzut o frescă ce reprezenta o anume etapă a istoriei lor, în care era la mare cinste ca politicienii să practice imoralitatea. În public, e o pată neagră a istoriei lor și pedeapsa lui Dumnezeu n-a întârziat să apară împotriva țării. Roma era renumită pentru orgiile ei. Rezultatul? Imperiul s-a măcinat din interior. Sodoma și Gomora europeană acceptă orice fel de mizerie morală a trupului. Biserica trebuie să țină standardul lui Dumnezeu referitor la familie. Când slujitorii altarelor leagă și dezleagă repetat legământul căsniciei, aceea nu mai este o biserică în care se face voia lui Dumnezeu. Hristos iartă și spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Apostolii ne învață să ne ținem patul curat și nespurcat.
Este interesant faptul că Osea a plătit ceva pentru soția lui. A trebuit să meargă într-o piață de sclavi și să o cumpere cu bani. Ce trebuie să plătim noi astăzi pentru partenerii sau partenerele de căsătorie? Care este prețul, spiritual vorbind?
Osea a plătit conform uzanțelor vremii și din nevoia de a o lua din nou acasă pe Gomera, pe soția lui. Ce plătim noi? Suportăm disprețul unora care ne acuză că nu știm să ne trăim viața. Alții nu-și închipuie cum un soț poate fi cinstit într-o vreme ca aceasta. Alții ne iau de model și urmează calea Domnului. Dar știind că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și pentru că îl iubim pe Cel care ne-a creat, facem totul ca familiile noastre să fie în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru familie.
Tot ce ți-aparține, iubind, te dăruiești și uiți orice măsură. Chiar de-aș vorbi toate limbile vorbite de oameni și îngeri, dacă nu am iubire, sunt doar o aramă ce sună sau un chimval zângănitor. Iubind, te dăruiești cu tot ce ți-aparține. Iubind, te dăruiești și uiți orice măsură. Chiar dacă aș profeți și-aș ști chiar misterele toate, chiar de-aș avea o credință încât să mut munții mare, fără dragoste nu sunt nimic. fură, chiar dacă aș împărți săracilor tot ce-i al meu, chiar de mi-aș da trupul meu în flăcări să fie ars, nu mi-ar folosi la nimic.
Putea spune că experiența vieții de familia lui Iosea l-a făcut pe acesta să învețe principiile lui Dumnezeu care sunt operante în relația sa cu cei credincioși, dar se aplică și în relațiile conjugale. Noi trebuie să iubim chiar și atunci când nu găsim în partener ceva vrednic de iubit. Trebuie să iertăm, să acceptăm atunci când acesta ne greșește și astfel viața de familie poate continua găsindu-și semnificația și valoarea. Osea a învățat ce înseamnă o iubire ca a lui Dumnezeu, o iubire care recuperează și care mai acordă o șansă. Fie ca această discuție să ne dea mai multă motivație în a-i iubi pe cei pe care Dumnezeu i-a hotărât pentru noi, fie buni, fie răi. Cât despre noi, vă mulțumim pentru atenție. Personal îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru bunăvoința sa de a vă fi de folos și tuturor vă garantez că, iubind, veți fi fericiți.
La revedere!